Unajua wewe msikilizaji, hebu fikiria una mchoro, yani mchoro unaoonyesha jinsi nguvu na mamlaka inavyofanya kazi hapa duniani. Kwenye kilele cha huu mchoro, kuna mfalme.
Ndiyo, mfalme mwenye kila kitu, jeshi, ushawishi.
Kabisa, ana uwezo wa kuamua nani aishi na nani afe. Sasa chini kabisa ya huu mchoro kuna mfungwa. Amefungwa minyororo, amezungukwa na walinzi, yani hana sauti kabisa.
Hana msaada wowote ule.
Ndiyo, na huu ndio mfumo ambao kila mtu anaufahamu. Lakini vipi ikiwa tutachukua huu mchoro na unajua kuuchana vipande vipande?
I say, hiyo ni picha kali sana.
Sio, vipi ikiwa ndani ya siku chache tu, huyu mfalme mwenye nguvu zote anamalizika kwa kuliwa na minyoo hadharani. Halafu yule mfungwa aliyelindwa kuliko wote anatembea nje ya gereza lenye ulinzi mkali.
Na anapita kwenye milango inayojifungua yenyewe.
Yaani inashangaza sana. Na hii sio hadithi ya kutunga. Karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina wa leo, ambapo tunaangalia hali halisi ya kisiasa ya karne ya kwanza.
Tutachimba kwa kina vyanzo vya kihistoria vinavyoangazia Matendo ya Mitume sura ya 12 na 13.
Lengo la uchambuzi huu wa leo ni kuangalia jinsi harakati hizi changa zilivyokabiliana na siasa za kikatili. Tutaona mikakati ya kutoroka na akili ya hali ya juu ya kuvuka mipaka ya kitamaduni. Kama wewe msikilizaji unataka kuelewa sio tu kile kilichotokea, bali kwa nini kilitokea, basi upo mahali sahihi.
Sasa tukichunguza mazingira ya wakati huo, kila kitu, yani msingi mzima, unaanzia kwenye siasa za kujipendekeza. Katikati ya huu mzozo yuko mtawala anayeitwa Herode Agripa wa kwanza.
Huyu ndiye yule mfalme kwenye kilele cha mchoro wetu, sivyo?
Ndiyo yeye. Huyu ni mtu ambaye maisha yake yote yamejengwa kwenye kutafuta ushawishi. Alilelewa kule Roma, akajenga urafiki wa karibu sana na watu wenye nguvu.
Hasa yule aliyekuja kuwa mfalme wa Roma, Caligula, eh?
Kabisa. Wakiwa vijana, walikuwa marafiki wa starehe na siasa. Uhusiano huu sasa unampa Agripa nguvu kubwa sana anaporudi Yudea kama mfalme.
Kwa hiyo anakuja akiwa na kibali kamili cha dola kubwa zaidi duniani. Lakini ninasoma hapa kwenye vyanzo vyetu kwamba badala ya kuishi kama mrumi wa tabaka la juu, anabadilika kabisa.
Anabadilikaje sasa?
Anaanza kuishi kama mfuasi mkubwa wa tamaduni za Kiyahudi. Yaani anaonekana hekaluni mara kwa mara, anawapendelea Mafarisayo. Ni kama unajua, ni kama kumuona CEO wa kampuni kubwa ya kimataifa.
Mhm. Endelea.
Akiwa makao makuu Ulaya, anavaa suti za bei mbaya na kuongea lugha ya wawekezaji. Lakini akirudi kwenye tawi la kijijini, anavua suti, anavaa mavazi ya kienyeji na kuanza kuhudhuria vikao vya wafanyakazi wa chini, akijifanya yeye ni mmoja wao.
Aise, huo ni mfano mzuri sana. Na inaeleza barabara utaratibu waliokuwa na utumia Agripa. Unajua, alikuwa na changamoto ya uhalali.
Uhalali gani?
Wa damu yake.
Ndiyo.
Babu yake alikuwa Herode Mkuu, ambaye asili yake ilikuwa Edomu. Hakuwa Myahudi kamili, jambo ambalo liliwafanya Wayahudi wengi wamchukie sana.
Kumbe, lakini nasikia bibi yake alikuwa tofauti.
Bibi yake, Mariamne, alikuwa binti wa kifalme wa ukoo halisi wa Kiyahudi wa Hasmonea. Kwa hiyo Agripa anatumia damu ya bibi yake kujipendekeza kwa Wayahudi.
Alafu anatumia urafiki wake na Caligula kuwatisha maadui zake. Akili nyingi sana.
Lakini hapa ndipo hatari inapoanzia. Katika kujaribu kuwafurahisha raia wake, yani ile union ya wafanyakazi katika mfano wako, anaamua kuanzisha kampeni ya ukatili dhidi ya harakati hizi mpya. Anamkamata Yakobo na kumhukumu kifo kwa upanga.
Ngoja, subiri kidogo. Kwa nini upanga? Kwa nini asitumie njia nyingine tu ya kawaida?
Hilo ni swali la msingi sana. Katika sheria za Kirumi, kulikuwa na mamlaka inayoitwa jus gladii au nguvu ya upanga.
Nguvu ya upanga? Sawa.
Ndiyo. Hii ilikuwa ni haki ya kipekee kutoka Roma kwa magavana kuamua maisha na kifo. Kukata kichwa kwa upanga ilionekana kama njia ya njia ya heshima na ya haraka ukilinganisha na kusulubiwa.
Kwa hiyo anawapo ujumbe kwamba tazameni, mimi nina mamlaka kamili kutoka Roma.
Kabisa. Na mauaji haya yanapokewa kwa shangwe. Akiwa mwanasiasa anayependa umaarufu, anaona fursa nyingine. Anamkamata Petro,
kiongozi mkuu kabisa. Na hili kuwa wakati wa sikukuu,
ndiyo, sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Mji umejaa mamilioni ya mahujaji. Petro anageuzwa kuwa burudani ya hadhara itakayotolewa baada ya sikukuu.
Hapa sasa ndipo mambo yanapokuwa ya kusisimua. Tukio la kutoroka gerezani. Ukiangalia jinsi Petro alivyolindwa, Agripa hakutaka mchezo. Chanzo kinataja vikundi vinne vya wanajeshi wanne.
Askari 16 kwa mfungwa mmoja.
Aise.
16. Na Petro amefungwa minyororo kwa wanajeshi wawili. Huu ni mfumo gani wa ulinzi?
Ni mfumo wa kisayansi wa Kirumi. Kikosi cha watu wanne kilifanya kazi kwa zamu za saa 3-3. Usiku, hii ilihakikisha ulinzi wa saa 24 bila mlinzi kuchoka.
Kwa hiyo, Petro alikuwa katikati yao.
Ndiyo, mwanajeshi mmoja alifungwa mnyororo kwenye mkono wa kulia wa Petro, mwingine mkono wa kushoto. Walinzi wengine wawili wako mlangoni. Na ukivuka hapo, unakutana na malango makubwa ya chuma ya ngome ya Antonia. Yoni kimwili, kutoroka ilikuwa haiwezekani. Lakini vyanzo vinasema malaika anatokea, minyororo inadondoka kimya kimya, na milango inajifungua yenyewe.
Na neno lililotumika kwenye asili ya Kigiriki kuelezea milango ni automatos.
Automatos? Yani kama neno automatic la kisasa?
Ndiyo kabisa.
Katika nyakati za kale, walielewaje dhana ya milango kujifungua yenyewe bila mtu kuisukuma?
Unajua, kwao haikuonekana kama teknolojia, ilionekana kama alama kuu ya nguvu za kiungu. Mwandishi Euripides aliandika tamthilia ambapo wafuasi wa Mungu wao wanafunguliwa milango hivi hivi.
Kwa hiyo wasomaji walielewa ujumbe mara moja.
Ndiyo, ujumbe ni kwamba Mungu ameingilia kati na hakuna mfalme wa kibinadamu anayeweza kuzuia.
Basi Petro anajikuta nje, yuko huru, anaenda kwenye nyumba ya mama yake Yohane Mako, anaitwa Mariamu. Inaelekea hii ilikuwa nyumba ya kitajiri kwa sababu ina lango na mtumishi anaitwa Roda.
Mhm. Roda, hapa kuna kichekesho kidogo.
Ni kichekesho kikubwa sana. Wewe msikilizaji, jiweke kwenye nafasi ya Petro. Umetoka kuepuka kifo, uko nje kwenye baridi, unagonga mlango wa marafiki zako, Roda anasikia sauti yako.
Lakini badala ya kukufungulia,
badala ya kufungua mlango, anafurahi kupita kiasi, anakuacha nje, anakimbia ndani kuambia wale wanaosali kwamba Petro yuko mlangoni. Na majibu yao, wanamuita mwehu au wanadhani ni mzimu.
Wanasema ni mzimu wake.
Sasa unajiuliza, kwa nini hawa watu wanakesha usiku kucha kuomba muujiza? Halafu muujiza unapogonga mlango, wanauita mzimu. Ni kama kuagiza mzigo mtandaoni, mletaji akibisha hodi, unasema hapana, huyo atakuwa mzimu wa mzigo wangu.
Inaweza kuonekana inachekesha, lakini inabeba ukweli mzito sana kuhusu saikolojia ya binadamu katikati ya kiwewe. Hao watu hawakuwa wanasali kwa matumaini rahisi, walikuwa na hofu kubwa.
Kwa sababu ya Yakobo, sivyo?
Ndiyo, siku chache zilizopita, walisali kwa ajili ya Yakobo, lakini akakatwa kichwa. Kifo chake kilikuwa kibichi akilini mwao. Waliokuwa wanaomba, waliamini malaika mlinzi wa mtu anaweza kuchukua sauti yake, hasa akifa.
Kumbe, kwa hiyo akili yao ilijeruhiwa na hofu.
Ndiyo, mantiki ikawaambia, Agripa ameshamuua Petro, huyo tunayemsikia ni mzimu. Usio ukosoaji wa imani yao. Ni maelezo ya jinsi hata waumini waliokata tamaa bado wanaweza kujibiwa.
Kutoroka huku kunamuacha Petro salama, lakini vipi kuhusu Agripa? Mfalme anayetegemea sifa za watu sasa ana mgogoro. Mfungo ametoweka usiku wa manane. Hawezi kusema malaika amemchukua.
Hawezi kabisa. Ataonekana dhaifu sana. Kwa hiyo anatumia mbinu ya kidikteta. Sheria ya Kirumi inasema mlinzi akimruhusu mfungo wa kifo atorofe, yeye anarithi adhabu.
Kwa hiyo anawamaliza wale walinzi wanne.
Anawahoji na kuwahukumu kifo. Baada ya hapo anaondoka Yerusalemu kwa aibu. Anaenda Kaisaria, mji mkuu wa utawala wa Kirumi.
Na huko Kaisaria ndipo ule mchoro wa nguvu unapochanwa vipande vipande. Vyanzo vinaonyesha Agripa anapokea ugeni kutoka Tiro na Sidoni. Kwa nini miji mikubwa ya pwani ije kumbembeleza?
Inabidi tuangalie minyororo ya usambazaji au supply chains za wakati huo. Tiro na Sidoni ilikuwa tajiri kibiashara, lakini hawakuwa na ardhi ya kilimo.
Kwa hiyo walitegemea ngano kutoka kwa Agripa.
Kabisa, angeamua kufunga mipaka, wangekufa njaa. Hivyo walikuja kujipendekeza ili wapate chakula. Wanakutana naye kwenye ukumbi mkubwa wa michezo.
Na Josephus anaeleza tukio hili kama sinema. Agrippa anaingia asubuhi amevaa kanzu ya nyuzi za fedha tupu. Jua linapompiga kanzu inang'aa, watu wanaanza kupiga kelele, eti sauti ya Mungu na si mwanadamu.
Wanamwabudu hapo hapo. Na tofauti na viongozi wenye busara, yeye anakubali hizi sifa.
Akasahau unyenyekevu.
Alishindwa kuelewa kanuni za unyenyekevu zilizofuatwa hata na wapagani wengine. Kwa mfano, Generali Jerry Menicus alipokwenda Alexandria, watu walitaka kumwabudu lakini alikataa vikali. Aliona ni hatari kisiasa.
Lakini Agrippa, akiwa amelewa madaraka, anakubali. Na hapo hapo anapigwa na maumivu ya tumbo, anafaa huko akiliwa na minyoo. Minyoo, eh?
Ndiyo, katika fasihi za kale, kufa kwa ugonjwa wa tumbo na minyoo ilikuwa lugha ya kitabibu kueleza mwisho wa madiktata. Ni kama ulimwengu unasema, ulijikai kuwa Mungu, lakini wewe ni chakula tu, cha wadudu.
Unaona huo mbadilishano wa nguvu? Mfalme anayetaka kuabudiwa, anaoza akiwa hai. Mfungwa yuko hai anaendelea na kazi. Lakini ukandamazaji huu unasababisha kitu kingine. Kitovu cha harakati kinahamia mji mwingine, Antiokia ya Syria.
Antiokia inakuwa kama maabara mpya ya mawazo. Mji huu ulikuwa kimataifa na mchanganyiko sana.
Nimeona orodha ya viongozi wao. Kuna Simeoni aitwaye Niger, yangi mweusi, inawezekana asili yake ni Afrika Kaskazini, Lukio wa Kurene, pia Afrika. Halafu hili jina limenishangaza sana, Manaeni.
Manaeni, eh?
Ndiyo, inaelezwa alielelewa pamoja na Herode Antipa. Huyu Herode ndiye aliyemkata kichwa Yohana Mbatizaji. Inakuwaje mtu aliyeshiriki malezi na diktata anakuwa kiongozi wa harakati hizi?
Hapa utamaduni wa Syntropos unaingia. Hili neno linamaanisha aliyekuzwa pamoja na au ndugu wa kunyonya. Warithi wa kifalme hawakulelewa na mama zao wa asili.
Walilelewa na kina nani?
Na mama walezi au witnesses, ambao mara nyingi walikuwa watumwa wa ngazi za juu. Watoto hawa mama walezi walikuwa pamoja na wana wa kifalme. Kuwa rafiki wa utotoni wa mfalme kulikupa mtaji mkubwa wa kisiasa.
Kwa hiyo Manaeni ana uwezo wa kuingia ikulu, anajua siri zote.
Hesa. Hata kama Herode Antipa alikuwa alipoteza ufalme wake miaka 10 nyuma, Manaeni alibaki na hadhi na uelewa wa siasa. Wachambuzi wanaamini mwandishi Luka alipata taarifa nyingi za siri za ikulu kupitia huyu Manaeni.
Huu tofauti wa Antiokia, watu kutoka Afrika, wasomi wa Kirumi, watu wa ikulu, unaunda msingi imara. Kutoka hapa, wanawatuma Sauli na Barnaba kuelekea kisiwa cha Kipro.
Na wakiwa Kipro, wanakutana na gavana wa Kirumi anayeitwa Sergio Paulo. Lakini kinachoshangaza ni mshauri wake wa kiroho.
Gavana ana mchawi wa Kiyahudi anaitwa Elima au Barieso. Mbona gavana mkubwa wa dola la Kirumi awe na mchawi wa Kiyahudi?
Unajua, Warumi walikuwa na mtazamo wa pekee sana kuhusu dini. Waliamini miungu mingi, lakini walioheshimu Wayahudi kwa sababu walimwabudu Mungu mmoja asiyeonekana. Katika ulimwengu ule, ukiwa na jina la siri la Mungu, unaweza kutumia nguvu zake.
Na Wayahudi walijulikana kuwa na jina kula Mungu wao.
Ndio maana wachawi wa Kiyahudi walitafutwa sana. Kuwa naye ilikuwa kama leo kuwa na mshauri mkuu wa usalama wa mtandao anayelipwa hela nyingi sana.
Sasa hapa ndio mpambano wa nguvu unaanza. Sauli analeta ujumbe, Elima anaona tishio la kupoteza kazi, anawapinga waziwazi. Na hapa kuna jambo linabadilisha historia. Kuanzia hapa, Sauli anaanza kuitwa Paulo.
Ubadilishaji wa jina.
Wengi hudhani Mungu alibadilisha jina lake kama Ibrahimu, lakini huu ni mkakati wa kimawasiliano, sivyo?
Kabisa. Katika mfumo wa Kirumi, raia walikuwa na majina matatu. Mfumo unaitwa tria nomina. Jina la asili la Kiyahudi lilikuwa Shaul au Saulos. Shida ni kwamba Saulos kwa Kigiriki lilihusishwa na tabia za kishari au maringo.
Sio jina zuri kwenye mahakama ya kifahari.
Lakini akiwa raia wa Kirumi, alikuwa na jina la tatu, Paulus. Maana yake kwa Kilatini ni mdogo au mnyenyekevu. Anaposimama mbele ya gavana Sergio Paulo, ni busara kutumia jina linalofanana na la gavana.
Ili ajenge daraja, eh? Mimi ni mmoja wenu.
Ndiyo, anaelewa sheria zao. Akishatumia utambulisho huo, anamgeukia mchawi Elima na kumpofusha kwa muda.
Hii ni kejeli kali, kwa sababu jina Bar Yesu maana yake mwana wa wokovu, lakini Paulo anamuita mwana wa Ibilisi, halafu anampofusha. Hii inanikumbusha Paulo naye alipofushwa akiwa njiani kwenda Damaski.
Anampa mchawi dozi ile ile aliyopewa yeye. Gavana akiona hii nguvu anasalimu amri. Na unajua, mipambano hii ya nguvu inatokea hata leo.
Leo hii, ebu nifahamishe.
Wachambuzi wanataja mifano ya kisasa, kama maprofesa huko Kongo waliokabiliana na ushirikina uliokuwa unaua wanafunzi, au Indonesia ambapo wachawi walishindwa kumdhuru kiongozi mmoja, wakaishia kuachana na nguvu zao za giza.
Aise, kwa hiyo hiki kisa cha Kipro ni kuvunja imani ya watu kwa wale waliojitangaza kuwa na mamlaka ya kiroho.
Ndiyo maana tukio hili linafanikiwa sana.
Lakini badala ya kukaa na kusherehekea hapo pwani kwenye mji mkubwa wa Perga, wanafanya uamuzi wa ajabu. Wanaacha mji wa pwani, wanapanda milima hatari ya Taurus kuelekea Antiochia ya Pisidia, mji wa wanajeshi wastaafu. Kwa nini waende huko milimani?
Jibu liko kwenye mtandao wa ufadhili wa Kirumi. Akiolojia imegundua familia ya yule gavana Sergio Paulo ilikuwa inamiliki ardhi na ushawishi mkubwa sana huko Antiochia ya Pisidia.
Kumbe, kwa hiyo hawakuenda tu hivi hivi?
Hapana. Katika ulimwengu ule, hauwezi tu kuingia kwenye mji wa kikoloni na kuanza kuhubiri. Ulihitaji uidhinishaji. Sergio Paulo aliwapa barua za mapendekezo, letters of recommendation.
Aha, kwa hiyo wakapokelewa kama wageni rasmi.
Barua ziliwapa ulinzi na uhalali wa kuzungumza kwa uhuru. Ilikuwa ni mpango madhubuti wa kutumia miundombinu ya madaraka kusukuma ujumbe.
Mikakati ya hali ya juu sana. Na Paulo anabadilisha mbinu, anasimama kuhubiri badala ya kukaa ili kuendana na wasikilizaji wake. Sasa tumefika mwisho wa tathmini yetu kwa leo. Tumeona Mfalme Agripa akiishia kuliwa na minyoo. Tumeona Petro akitembea nje ya gereza na Paulo akitumia barua za mapendekezo kufungua milango.
Kuenea kwa harakati hizi hakukuwa bahati nasibu. Ilikuwa ni ujasiri na uelewa wa jinsi ya kupenya ndani ya mifumo migumu ya utawala.
Na nikiwaza kuhusu hiyo mifumo, wewe msikilizaji, ningependa kukuachia wazo moja la kutafakari. Roma ilijenga barabara na kuweka magavana kudumisha udhibiti na kuzuia maasi. Lakini vipi ikiwa barabara hizo hizo na mifumo hiyo hiyo iliyobuniwa kukandamiza ndio iliyotumika bila serikali kujua kusambaza ujumbe uliobadilisha ulimwengu? Wakati mwingine, kizuizi chako kikuu ndio barabara yako ya mafanikio. Tafakari hilo. Asante kwa kuwa nasi, endelea kuwa na kiu ya kujifunza mpaka wakati mwingine kwenye uchambuzi wetu ujao.